Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Richard Jahoda. Richarde, dobrý den.
Dobrý den.
Richard má 34 let podnikatelských zkušeností, z toho 27 let působí jako konzultant v oblasti daní a účetnictví. Jako zakladatel firmy Greenex se specializuje na daňové poradenství, účetnictví a finanční management. No a hodnoty, které prosazuje, tak zahrnují třeba profesionalitu, analytické myšlení, kreativitu a týmovou práci. My se v následujících minutách budeme věnovat tématu, které, řekl bych, je v České republice poměrně dost rozšířené, a to je Schwarz systém. Budeme zkoumat, jaké jsou v něm, řekněme, mi chtělo říct skoro jako nějaký vývoj ve Schwarz systému, Richarde, ale to asi není ono, protože já bych řekl, že to je furt to stejné v bledě modrém. Nebo jak to vidíte vy? S čím vy se setkáváte dneska?
Je třeba říct, že Schwarz systém je vlastně dneska už, se dá říct, fenoménem českého kapitalismu. Když bych mohl krátký historický exkurs. Schwarz systém teda upřesním, že se neodvozuje od německého slova černý Schwarz, ale od jména benešovského podnikatele ve stavebnictví Miroslava Schwarze, který si na začátku 90. let uvědomil, že pro něj bude jednodušší, když jeho dělníci budou pro něj pracovat se živnostenským listem, místo toho, aby je zaměstnával. Takže když bychom chtěli jako říct jakousi definici Schwarz systému, tak je to v podstatě výkon nelegální práce. A je to vlastně výkon práce, která má znaky závislé práce v jiném než pracovně právním vztahu.
A teď možná konkrétně, jak se to třeba projevuje potom v těch firmách, jo? Co ten Schwarz systém je třeba určitě na 100% co třeba není, aby jsme měli nějaký kontext?
No, Schwarz systém je to, když místo toho, abych svému zaměstnanci dal pracovní smlouvu a zaměstnal ho, to znamená využil pracovně právní vztah, tak místo toho se dohodneme, že on si nechá vystavit živnostenský list a uzavřeme, řekněme, smlouvu o dílo nebo nějakou jakýkoliv jiný typ dodavatelsko-odběratelské smlouvy. Dokonce máme rozsudky Nejvyššího správního soudu, který definujou různé typy profesí podle stupně jejich závislosti. To znamená, on vlastně rozdělil všechny profese, které v národním hospodářství se vyskytují, do třech takových virtuálních skupin. Jedna skupina jsou ty typicky závislé činnosti, což třeba tam je uvedený příklad v tom rozsudku třeba pokladní supermarketu, kde si nelze představit, že takovouhle práci zde vykonávat jinak než v pracovně právním vztahu. Na druhém pólu je, řekněme, ten třetí balíček profesí, kde zase vlastně se předpokládá, že ty profese jsou nezávislé. Můžeme jmenovat třeba daňový poradce, ano, nebo advokát. A uprostřed je vlastně největší skupina takzvaných obojetných činností, obojetných profesí, kde si dokážeme představit, že takovouhle profesi můžeme vykonávat jak ve vztahu pracovně právním nebo řekněme dodavatelsko-odběratelským, to znamená v podstatě na ten Schwarz systém.
Co tam třeba konkrétně je?
No tam třeba máme účetní, obchodní zástupce, ale můžou tam být i třeba stavební dělníci, kteří třeba rotují a kolují, takže tam i možná bychom si dokázali představit dodavatelsko-odběratelské vztahy. Ta skupina je opravdu nejširší a kromě těch úplně těch dvou klasických pólů na stranách, tak vlastně těch profesí je fakt hodně.
Takže je třeba, já nevím, marketing, technologie, nebo ITáci, vývojáři, přesně programátoři, tak, takové ty moderní prostě profese
přesně
dnešního
tak,
dne.
Přesně tak.
Napadá mě tady k tomuhle, pro koho je ten Schwarz systém vlastně větší problém? Jestli to je ten dodavatel, teda tady v tomto případě, a nebo ten v úvozovkách zaměstnavatel, opravdu jako v úvozovkách, ta firma?
No možná by bylo dobrý si říct, jako co je motivací k tomu Schwarz systému. Samozřejmě já si dokážu představit dvě motivace. Jedna motivace je, že vlastně dneska jsme v takovém stádiu ekonomiky, že vlastně ty zaměstnavatelé, no řekněme ekonomičtí zaměstnavatelé, hledají nějaký flexibilnější formy vztahu s těmi lidmi, kteří pro ně pracují. Protože jak jistě víte, náš zákoník práce není zrovna nejflexibilnější norma, je tam řada povinností především pro ty zaměstnavatele a ten Schwarz systém, to znamená ten dodavatelsko-odběratelský vztah, může být flexibilnější. Ale druhá, podle mě daleko větší motivace, je samozřejmě úspora. Hmm. Protože máme rozdílný systém odvodů a zdanění na straně závislé činnosti a na straně té samostatné činnosti. Takže v podstatě, pokud dojde k tomu, že ten vztah lze označit za Schwarz systém, tak pak samozřejmě ta rizika leží na obou dvou stranách, ale zpravidla tím, kdo může víc ztratit, je ten zaměstnavatel, nebo chcete-li ekonomický zaměstnavatel.
Mm-hmm.
Protože samozřejmě tam jsou různé sankce a může porušit daleko širší paletu povinností, který má vůči státu.
Hmm. Dá se třeba říct, že pro některé obory, jak jste tady třeba i zmiňoval, vlastně ten Schwarz systém dává jako kdyby ekonomický smysl, že to prostě, že kdybych se nechal zaměstnat, tak vlastně jako přicházím o poměrně dost peněz.
Samozřejmě celé to pracovně právní prostředí, tím mám na mysli především třeba zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, je ušit v úvozovkách podle západních modelů, které někdy v 90. letech jsme převzali, když se tvořila ta nová legislativa, a vycházejí prostě z toho tvrdýho a já podle mýho názoru už zastaralýho předpokladu, že pokud jsem pracuju ve stavu podřízenosti, rovnou jsem zaměstnancem. Ale dneska ta moderní ekonomika se vyvíjí úplně jiným směrem. Teď mám na mysli především znalostní ekonomiku, kde lidi prodávají především svoje znalosti a tam samozřejmě ten dodavatelsko-odběratelský vztah může být velkou výhodou, protože máme profese, kdy lidi 3 měsíce pracují pro jeden subjekt, pak přejdou k dalšímu subjektu, přecházejí volně, cirkulují, což ten pracovně právní vztah příliš neumožňuje. Tam jsou různý odstupný a různý lhůty a takovéhle věci. A prostě to jak těm zaměstnavatelům nebo těm zaměstnancům nevyhovuje.
Dá se říct, že je u nás v České republice Schwarz systém velmi populární?
Extrémně. Extrémně populární, protože ta motivace, teď mám na mysli ta fiskální, ta ekonomická, je opravdu velká. Pokud si uděláme model, ať zvolíme, dejme tomu, nějakou příjmovou základnu 1 milion, 1,5 milionu, 2 miliony, tak docházíme k obrovským rozdílům v tom čistém příjmu, který ten uživatel Schwarz systému, pokud já teda ten termín nemám tak rád, ale řekněme ten dodavatel nebo ten zaměstnanec má, když vezmeme třeba 1,5 milionu, tak zaměstnanci zbývá z celkového nákladu, který na něj musí vynaložit jeho zaměstnavatel, 56 až 57%, mluvím o svobodném zaměstnanci, nebudem do toho brát jako množství dětí a takovéhle věci, kdežto u nezávislého dodavatele služeb, tak to je až 90%. Ten rozdíl je obrovský.
Co to vlastně třeba s tou ekonomikou České republiky vlastně dělá, tenhle fakt, že je ten Schwarz systém u nás natolik populární? Dá se říct, že to nějakým způsobem křiví ten trh, nebo už jsme na to prostě tak nastaveni a bereme to jako nějaký status quo?
Tak samozřejmě, historicky já dovedu si představit začátek 90. let, kdy zákonodárci do daňových zákonů vtělili cosi, co se jmenuje výdajový paušál. To znamená, byl to asi silný nástroj na podporu podnikání. Podnikatelé se děsili povinnosti vést účetnictví, takže jsme nastavili výdajové paušály, které jsou docela velké, víme 40, 60, 80%. A pokud využiju takovýhle výdajový paušál u profesí, kde prodávám především ty znalosti a nemám skutečné náklady, tak se dostávám do takového interního daňového ráje. Samozřejmě tím pádem odvádím do státních fondů, především do sociálního zabezpečení, daleko menší částky, než odvádějí zaměstnanci a jejich zaměstnavatele. Takže jako přímý důsledek toho je, že samozřejmě ty fondy penzijní, státní penzijní fondy, se neplní takovým tempem, jakým bychom si představovali. Na druhou stranu musím říct, že státní penzijní systém není dobrou investicí. A takže jako chápu tu motivaci další k využití toho Schwarz systému, ale pozor, to je důležité si uvědomit, že vlastně ti podnikatelé, kteří využívají ty výdajové paušály, mají velice nízký základny pro důchod a po ukončení třeba toho podnikání s využitím výdajových paušálů, jejich důchody jsou opravdu strašně slabý. Takže v úvozovkách ty úspory, který v průběhu svého jako životního pracovního cyklu dosáhnou využitím těch paušálů, by měli okamžitě investovat do nějakého soukromého investičního nástroje nebo penzijního nástroje, že jinak dojde jako k tvrdému nárazu.
Ještě tady k tomuhle tématu, je tady, nebo vnímáte, že třeba je tady i dejme tomu v uvozovkách tak jako víc druhů toho Schwarz systému, že se vlastně třeba něco jiného uplatňuje v uvozovkách zase opět, dejme tomu u těch dělníků a něco jiného třeba u těch, řekněme, těch bílých límečků typu prostě marketér nebo zase ten vývojář, advokát a podobně.
Já jsem, a je to můj čistě soukromý názor, jsem přesvědčený, že prostě u Schwarz systém bílých límečků ve znalostní ekonomice je naprosto přirozená věc. Hmm. Prostě ti lidé mají vysoké znalosti ve svých oborech a opravdu si myslím, že můžou fungovat jako samostatní podnikatelé. Upřímně řečeno, u Schwarz systému modrých límečků, tak si myslím, že ty systémy, které v různých firmách, výrobních, stavebních se uplatňují, jsou takový dost umělý. Hmm. Jo. Můj soukromý test toho, zda se jedná o Schwarz systém nebo nejedná, je ten, že jsem přesvědčený o tom, že každý uživatel Schwarz systému, tím mám na mysli toho kvazi podnikatele, by měl být schopný si sám připravit daňové přiznání nebo případně oslovit daňového poradce advokáta, který mu to daňové přiznání udělá. Hmm. Velice často to tak není.
To se skutečně děje to, že ta firma je potom vlastně i ochotná ty daňové přiznání třeba vyřešit za toho teda v uvozovkách podnikatele?
Samozřejmě. Dělá se to hromadně pro celou tu skupinu těch kvazi podnikatelů se připravují ta daňová přiznání.
Hmm. Je reálné, podle vás, zeptám se na soukromý názor tady v tomhle případě, ale je podle vás reálný, že se s tímhle něco bude dít, něco jiného třeba možná, než co se třeba aktuálně děje, a to je to zvyšování těch odvodů, vlastně těch OSVČ?
No, samozřejmě státu se to nelíbí. Mm-hmm. Chápu, dokonce i chápu rozezlení některých skupin zaměstnanců, kteří když se dívají na tu zátěž v porovnání s podnikateli, kteří například využívají systém paušální daně, tak jako samozřejmě tam je taky vidět nespokojenost. Samozřejmě stát zatím tomu přistupuje formou jako zvýšený nějakého tlaku prostřednictvím inspektorátu práce, kde teda stále ještě formou namátkových kontrol nebo cílených na základě nějakých podnětů, se snaží přímo v akci zasahovat a tuhle ten typ nelegální práce formou sankcí zastavovat. Ty sankce můžou být docela citelné. Ten zaměstnavatel, který zaměstnává nelegálním způsobem takto některé zaměstnance, zase terminologicky on je nezaměstnává, nicméně ta finanční sankce může být až 500 000 korun a dokonce i zákaz činnosti až na 2 roky, což už je teda hodně citelný.
No, ano.
To je existenční záležitost. Jo. Ale já jsem přesvědčený, že ty sankce nepomůžou. Dokud prostě ta motivace, ta finanční motivace v tom obrovském rozdílu v těch odvodech bude stále existovat, tak prostě žádný sankce tenhle problém nevyřeší.
Mm. No, mě jde totiž i o to, jestli by ten stát tady měl hrát nějakou třeba jako vyšší roli nebo vůbec se do toho zapojovat aktivněji v té regulaci toho Schwarz systému, jestli to je prostě cesta. Jinými slovy, teď se tady bavíme o těch namátkových kontrolách, tak jestli je cesta prostě je zintenzivnit nebo...
No to právě myslím, že ta moje odpověď už jako napověděla, co si o to myslím. Já myslím, že cesta těch sankcí není správná. Spíš bych asi přemýšlel o tom, jak zmenšit ten rozdíl v těch odvodových povinnostech mezi zaměstnancema a OSVČ, nebo prostě těma, co dělají nezávislé. Možná bych určitě zvažoval úpravu výdajových paušálů, což je přesně ta cesta, zmenšit ty rozdíly. No a potom zmenším i tu motivaci a v ten moment já si myslím, že přirozeně ten Schwarz systém prostě zmizí. Mm. Na druhou stranu, jenom musím dodat, ne za cenu, a další ještě opatření je zvýšení flexibility vlastně naší pracovně právní legislativy. Jo. Bohužel stále prostě zaměstnavatelé mají obrovské množství povinností, zodpovědností za svý zaměstnance, což samo o sobě také může být motivací k tomu Schwarz systému.
Hmm, že to jde vlastně z obou dvou stran, jinými slovy, jak toho zaměstnavatele, tak toho zaměstnance. Dá se z pohledu, nevím, jak moc se tady pohybujeme na hraně nebo ne, ale dá se z pohledu daňového poradce říct nebo poradit té firmě, když přijde s nějakým takovým požadavkem, že jo, to je takhle v pohodě, to je, teď ti fakturuje, to je, máš to takhle nastavený, je to v pohodě.
Při znalosti judikátů různých správních soudů na všech úrovních a při znalosti výsledků kontrolní činnosti inspektorátu práce já nejsem schopen pozitivně někomu dát stanovisko, takhle je to v pořádku. Spíš jsme schopni zcela jasně definovat některé znaky, které, když se v té činnosti, v té aktivitě toho našeho klienta vyskytnou, že svědčí o tom, že se opravdu jedná o nelegální Schwarz systém. Asi bych měl uvést nějaký příklady. Třeba, že vlastně ten dodavatel těch služeb by měl být na tom zaměstnavateli do jisté míry nezávislý. To znamená, pokud navštěvuje jeho závodní jídelnu, dává vizitky, na kterých má napsáno, že je obchodním manažerem, jezdí služebním autem a používá služební počítač, tak rovnou můžeme říct, že je to všechno špatně. Ale opravdu jako dát, často dostáváme otázky třeba toho typu, já budu každý měsíc fakturovat jinak, budu fakturovat různým odběratelům, různým odběratelům. To samo o sobě nic negarantuje. Vždy ten subjekt, který to kontroluje, ať se jedná o tu inspekci nebo finanční úřad, nebo pak následně soud, to hodnotí v komplexu. Jo. A bohužel musím říct, že vlastně ani v judikatuře těch nejvyšších soudů, teď mám na mysli nejvyšší správní soud, nemůžeme najít úplně jako jasnou linku, která by nám zcela zřetelně říkala, toto lze a toto už nelze. Bohužel prostě ty rozsudky často jsou v některých částech protichůdný.
Já se možná ještě tady v tomhle s váma na chvíli podívám za hranice, jestli se vlastně dá udělat nějaký srovnání toho, jaký je stav toho Schwarz systému, řekněme, v České republice, případně potom třeba i v jiných zemích Evropy nebo na světě celkově, protože je tady ten trend toho, přesně, my jsme se bavili o těch dělnících, ale můžeme k tomu asi klidně přidat i třeba, já nevím, řidiče různých kurýrních služeb, těch je dle mého názoru ohromné množství po celé Evropě, no řekněme i po celém jako západním světě. Takže tohle asi nebude úplně problém jenom tady u nás, kde tomu teda říkáme Schwarz systém, ale pravděpodobně jako celého západního světa.
Určitě v podstatě s nástupem se nových takových těch trendy typů podnikání, jako jsou kurýrní služby, taxislužby, který vlastně jsou postavený na tom, že pracuje velké množství lidí pro toho dodavatele té platformy a zpravidla jsou teda, teď to řeknu jako tou českou terminologií ve vztahu Schwarz systému vůči té platformě, tak vlastně případy těchto firem, myslím, že to byl Uber, jestli ho můžu jmenovat, asi ano, tak vlastně už to řešil soud. Zpravidla motivací k těm soudním řízením nebyly nějaký rozdíly v odvodových povinnostech, ale zpravidla se jednalo spíš o případy, že ti nezávislí dodavatelé služeb žádali takovou ochranu, která by jim ochranu jejich práv, která by jim náležela, kdyby byli zaměstnaní.
Že to šlo z té druhé strany, myslíte?
Tím mám na mysli, že třeba se domáhali dovolený, pracovní volno, různý informační povinnosti, který za normálních okolností zaměstnavatel má vůči zaměstnanci a oni je neměli. A zpravidla soudy jim dávaly za pravdu. Takže v ten moment, pokud vlastně jako tato vlna se přelije i k nám do České republiky, tak samozřejmě a víme, kolik tady je firm, který tímhletím typem podnikání se živějí, tak to může mít docela dost velký důsledky.
Hmm. Jak vlastně v tomhletom kontextu třeba pomáhá daňový poradce? Na co třeba upozorňujete ty firmy, nebo v čem spočívá ta vaše práce, když to vezmu zase v kontextu Švart systému?
Tak samozřejmě já jsem, protože se sám sebe považuji za liberála, tak já jsem přesvědčený o tom, že pokud jsme opravdu v tom středním intervalu, který jsem na začátku definoval jako takzvané ty obojetné činnosti, a ten formální vztah, to znamená ten dodavatelsko-odběratelský, má i takovou náplň. To znamená, že pod dodavatelsko-odběratelskou smlouvou se neskrývají ty věci, které jsem taky už tady vyjmenovával, že čerpám benefity zaměstnanecké a využívám závodní stravování a takovéhle věci. A ten obsah toho vztahu je opravdu, teď to řeknu, nezávislý, tak jsem bytostně přesvědčený o tom, že takovýhle typ vztahu je legální. Takže samozřejmě naše poradenství spočívá v tom, že pomáháme našim klientům ty vztahy nastavit tak, aby to riziko bylo minimální. Hmm. To znamená, hledáme jako vlastně ty nášlapný miny, který by se měli vyvarovat, který by rozhodně neměli do toho vztahu jakoby zanášet, ale jak už jsem řekl, jako pozitivně garantovat na 100%, že ujednání je úplně čistý, bohužel v českých podmínkách nejde. Hmm. Zaznamenal jsem na trhu pár firem, který tohleto tvrdějí. Ale myslím si, že to není úplně správně.
Hmm. Což mě vlastně vede ještě k další otázce, a to je nějaká budoucnost toho Švart systému. Jestli si vůbec myslíte, že se tenhle ten vztah bude nějak dál proměňovat, nebo jestli jsme tady prostě zakonzervováni?
Opět zase se vrátím k tomu, co jsem říkal. Já si myslím, že do budoucna zaprvé by se měl uvolňovat ty podmínky těch pracovně právních vztahů a slučovat ty odvodové povinnosti, to znamená, já jsem optimista a myslím si, že Švart systém by měl postupně končit. Ale je to politická záležitost. Jo. V podstatě vlastně vlastně úplně opačným směrem jde ten vývoj legislativy, protože vlastně Babišova administrativa, konkrétně tenkrát ministryně Schillerová, uvedla jako skvělou záležitost paušální daň, což teda je vlastně ještě jakoby prohloubení těch výdajových paušálů. Upřímně řečeno, pro jako předem jasně nedefinovanou skupinu osob vytvořila prostě jako interní daňový ráj v České republice, a to je přesně krok, který naopak přispívá k dalšímu využívání Švart systému. Takže je otázka na politiky, jako jestli mají zájem s tím něco dělat.
Richard Jehoda, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Děkuji.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.